Her begynder Høfeber af Leif Panduro. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Gyldendal 2018. Første kapitel. Det endte med, at dommeren druknede ved Liseleje. Det skete i oktober. Nogle dage efter stod der en nydelig nekrolog i Amtsavisen. De voldsomme skandaler i slutningen af dommerens liv blev overhovedet ikke nævnt. Dommerens gode ven, overlæge Claus Clausen, skrev et dybfølt mindeord. Han priste dommeren som et ejegodt menneske, en uforlignelig ven, en fortræffelig jurist, et intelligent og belæst menneske, et musisk gemyt, en brillant jagtkammerat, en storartet bridgespiller, helt blottet for snæversyn og småtskårenhed, kort sagt et prægtigt menneske, der vil blive dybt savnet i vennekredsen. Al medfølelse måtte gå til de overlevende, hustruen Elise og sønnen Allan. Overlægen nævnte heller ikke skandalerne den sidste tid, dommeren levede. Overlægen glemte at omtale dommerens senile gamle far, som boede på plejehjemmet ved skoven. Dommerens far var en smuk, rank, hvidhåret gammel herre, der havde svært ved at høre, og endnu sværere ved at forstå det, han hørte. Advokat Herzberg levede i sin egen verden af imaginære retssager. Netop den dag, da Elise kørte ud til plejehjemmet for at fortælle ham, at man frygtede, at dommeren var død, havde advokat Herzberg vundet en sag over en pensioneret oberst, som havde anlagt sag mod advokaten med den uhyrlige påstand, at Herzberg havde stjålet oberstens regimentsfane. "Det glæder mig at se dem, frue," sagde den smukke gamle mand til Elise. "Skal vi ikke drikke et glas portvin sammen i anledning af den vundne retssag?" "Hans Erling er druknet, svigerfar," råbte Elise. "Selvfølgelig har jeg ikke stjålet idiotens regimentsfane," sagde Herzberg. "Det er rystende, at folk kan komme med den slags påstande." "Vil Liseleje, svigerfar?" "I øvrigt er det en paraply," sagde den smukke gamle mand. "Tænke sig, den idiot kender ikke forskel på sin regimentsfane og min paraply." Han åbnede sit skab i den lille entré. I bunden stod en ældre sort paraply. "Er det måske ikke en paraply?" Elise gav ham ret i, at det var en paraply. "Han får den ikke igen, før han kommer med King." "King?" sagde Elise. "Hvem er nu King?" Den gamle herre blinkede konspiratorisk til hende. "De kunne gøre mig en tjeneste, fru. De kunne gå ind på hans værelse. Bare sig, de kommer for at give ham hans laxativ. Idioten kan ikke huske alligevel. Og se så efter, at man skulle have gemt King i sit badeværelse." Han tog Elise i armen for at vise hende, hvor oberstens værelse var. Da han mærkede hendes bløde kvindearm, gled hans hænder automatisk hen og lagde sig om hendes bryster. Elise frigjorde sig lempeligt for hans greb. "Hans Erling er død," råbte hun igen. Ordet død satte en erkendelse i gang hos den gamle mand. Han kom i tanke om, at King var død for flere år siden. Det gjorde ham tungsindig. Han stirrede ud over parken, ned til søen, hvor slottet spejlede sig. "Det er stakkels bæst," sagde han. "En fremragende støver." Elise forsøgte igen at fortælle ham om dommerens død. "Hans Erling er druknet, svigerfar," råbte hun og prøvede at fange hans fjerne blik. Herzberg så arget på hende. "Vås," sagde han, "sluder og vrøvl. Bild mig nu ikke noget ind, unge dame. King blev kørt ned på Frederiksværkvej af en kulvogn." Elise opgav. Hun pålagde forstanderinden at fortælle den gamle mand, at hans søn var druknet. Den næste, der forsøgte sig, var en af de kønne unge sygemedhjælpere. Hun gik direkte til værks. "Dommeren er druknet, Herzberg," råbte hun. "De siger, det er selvmord." Herzberg benyttede lejligheden til at stikke sin hånd op under hendes kittel og knibe hende i enden. "Sådan en lille finkelette," sagde han skælmsk. "Skal vi spise nu?" "Vi har spist." Nå, ja så. Jamen, så tror jeg, jeg vil gå mig en tur i det gode vejr." "Det øs regner," sagde pigen. "Jeg har min paraply," sagde Herzberg og tog paraplyen i skabet. Han foldede den ud og havde svært ved at manøvrere den gennem døren. "Tænke sig, den idiot tror, det er hans regimentsfane." Sygemedhjælperen gjorde et sidste forsøg ude på gangen. "De har ikke fundet hans lig endnu," råbte hun. Ja, sagde advokaten og kneb hende i kinden. "Men så går jeg der en tur. Min søn kommer sikkert ikke og besøger mig i dag. Sådan er de unge. De er ligeglade med os gamle. Han besøger mig aldrig mere. Advokat Herzberg gik ud i den øsende regn med den sammenfoldede paraply under armen. Der mødte han den pensionerede oberst. Sygemedhjælperen måtte lidt efter ud og skilte mad. De var begyndt at slås om paraplyen nede ved søbredden. Det passede ikke, at dommeren ikke besøgte sin gamle far. Faktisk besøgte han ham næsten hver dag, når han gik fra dommerkontoret, men i samme øjeblik han var gået, glemte den gamle mand, at han havde været der. Så hengav han sig til sine jeremiader om, at de unge mennesker var ligeglade med de gamle. Under tiden skete det, at dommeren og hans far sad i den store, smukke havestue og snakkede sammen. Når forstanderinden kom forbi, greb Herzberg hende i armen og sagde, "Frøken Philipsen, de har vel ikke set min søn? Han besøger mig aldrig." "Jamen, han sidder jo lige der, herr Herzberg," sagde frøken Philipsen og pegede på dommeren. Den gamle mand vendte sig vredt mod sin søn og sagde, "Nå, kommer du i dag? Ja, du skal sandelig ikke føle det som en forpligtelse at besøge din gamle far." Da forstanderinden endelig fik fortalt Herzberg, at dommeren var død, sagde den gamle mand, "Ja, ja, han døde i august 62. Alt, hvad der lå før august 62, kunne Herzberg huske med nærmest idiotisk præcision. Togtiderne på Gribskovbanen, priserne på udstykningsjord ved Tulstrup, hvad hans bedstefar havde sagt ved konfirmationen, samtlige navne på hans kammerater fra sikringsstyrken, sine karakterer i bibelhistorieunderskolen, hvad middagen havde kostet på Grand Vefour i 1935 osv. Disse kendsgerninger serverede han med majestætisk alvor til alle, han kom i nærheden af. I august 62 fik han en